gostima ste regionalnog programa Radija Slobodna Evropa u studiju u Pragu, Svjetlana Petrović i Miloš Teodorović. U narednih pola sata, kako se dogodilo da 10 osuđenih ratnih zločinaca u Bosni i Hercegovini od utorka budu na slobodi, kao i kakve su šanse da nekadašnji šef ozloglašene srpske tajne policije zaista bude pomilovan. Za naš program, povodom ocena koje je izneo jedan bivši zaštićeni svedok, piše i srpski tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević, a posebno za Radio Slobodna Evropa govori profesorka Margaret McMillan, čije je proređenje Srbije uoči Prvog svjetskog rata i današnjeg Irana izazvalo mnoge reakcije.
Mada to nije bila zvanična politika vlasti u Srbiji uoči 1914. godine, pojedini njeni dijelovi aktivno su ohrabrivali, obučavali i u nekim slučajevima obezbjeđivali oružje srpskim nacionalistima izvan Srbije koji su nastojali da izazovu političke potrese. U današnjem Iranu pojedini segmenti, poput revolucionarne garde, sponzorišu organizacije kao što je Hezbollah.
Intervju sa Margaret McMillan poslušajte u drugoj polovini emisije u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa za utorak 19. novembar. Najprej idemo u Sarajevo.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Ponovo smo u studiju u Pragu. Ovo nije nepravda, ovo je trijumf nepravde. 10 osuđenih ratnih zločinaca od danas su slobodni ljudi. Sud Bosne i Hercegovine oslobodio ih jer nema zakonskog osnova za dalje izdržavanje kazne, a nakon što je Ustavni sud BiH ukinuo drugostepene presude Državnog suda. Prema procenama pravnih stručnjaka, još oko 70 osuđenih za najteže zločine mogu bi poći istim putem. Dženana Halimović.
Prvi u redu za oslobađanje stoji Novak Đukić. Osuđen da je 25. maja 1995. godine naredio granatiranje Tuzle kada je na Kapiji ubijena 71, a ranjeno oko 140 osoba. Osuđen je na 25 godina zatvora. Đukićev advokat Duško Tomić.
Nema nikakve dileme da će svi slučajevi koji su suđeni pred sudom Bosne i Hercegovine i presuđeni za zločin protiv civilnog stanovništva i ratnih zarobljenika po krivičnom zakonu Bosne i Hercegovine doživjeti, dakle, obnovu postupka. Pa tako i general Đukić.
Nakon što je Ustavni sud Bosne i Hercegovine ukinuo drugostepene presude Državnog suda zbog retroaktivne primjene krivičnog zakona po presudi Evropskog suda za ljudska prava u slučajevima Maktouf i Damjanović, svima kojima je suđeno za genocid ili zločin protiv civila, kazna će biti manja. Žrtve su ogorčane tim prije što se u javnosti već spominju i odštete onima koji su odležali više kazne nego što su trebali. Murat Tahirović, predsjednik udruženja žrtava i svjedoka genocida, kaže kako je pravda izigrana.
Upitno je to da će više iko se prihvatiti toga da ide će doći, s obzirom da je neizvjesno da će ona ko je osuđen i doista odslužiti kaznu. Postoje određene stvari koje nisu, ne idu nama u prilog kao žrtvama, niko se na to ne obazire. Čini mi se da se čini opet proceduralna greška i da ćemo ostati, nažalost, uskraćeni za pravdu. A što počinioci ratnog zločina imaju privilegije o kojima mi kao žrtve možemo samo sanjati.
Na slobodi su se našli i osuđeni za genocid u zemljoradničkoj zadruzi Kravica. Istovremeno zbog toga što ih nije zaštitio u Haškom tribunalu bivši policijski oficir Republike Srpske Ljubomir Borovčanin osuđen je na 17 godina zatvora. U kakvom zločinu su oslobođeni i učestvovali na suđenju optuženiku Ratku Mladiću govorio je istražitelj Haškog tužilaštva Jean-René Ruez.
Ja sam prolazio pored skladišta ponovo, sastrugao jedan uzorak koji je označen ovdje žutom strelicom, to mjesto. Meni je to izgledalo kao trag krvi i analizu je izvršio nizozemski forenzički laboratorij, utvrđeno je da se radi o ljudskoj krvi.
Zanimljivo je da na ovu pravnu situaciju nema adekvatne reakcije ni u takozvanom strukturalnom dijalogu, čije se perjanice bave time kako da oslobode i bez podnošenja apelacije osuđene pred Državnim sudom, umjesto da nađu načina da se pozabave rješenjem problema. Ministar pravde Bosne i Hercegovine Bariša Čolak.
Ono što je po mom sudu sad složenije, to je stvoriti zapravo zakonske pretpostavke da bi svi građani Bosne i Hercegovine, pa i oni koji su eventualno vjerujući u raniju praksu, a koja je bila naslonjena i na jednu odluku Ustavnog suda, nisu iskoristili svoje pravo pa se nisu apelacijama obratili prema Ustavnom sudu.
Goran Šimić, doktor pravnih nauka, stručnjak u oblasti kaznenog prava i tranzicijske pravde, te autor knjige Suđenje za ratne zločine u Bosni i Hercegovini, za Radio Slobodna Evropa kaže kako od jula, kada je Evropski sud za ljudska prava donio presudu, do danas nije primijetio nikakav trud da se stanje riješi.
Dobro je da nam je se to možda dogodilo sada, jer mi smo riješili samo jedan manji dio predmeta u odnosu na 1300 predmeta koje tek trebamo riješiti u budućnosti. Međutim, umjesto da smo kao društvo se organizirali i nakon presude Europskog suda sjeli svi zajedno, domaći pravni stručnjaci strani, pa možda i ljudi sa Europskog suda, i pronašli način kako da adekvatno implementiramo odluku, mi ponovo nastavljamo dalje, imamo različita tumačenja kako bi se ta odluka trebala implementirati, imamo različita već postupanja u odnosu na samu presudu.
A kako je uopšte Bosna i Hercegovina došla u ovu situaciju? Odgovor daje predsjednica Državnog suda Medžida Kreso.
Predmet Maktouf donesen je 2006. godine. Optužen je preko svog advokata odmah uložio apelaciju Ustavnom sudu i Ustavni sud je 2007. godine donio svoju odluku kojom je potvrdio zakonitost naših odluka i sve naredne naše odluke o predmetima ratnih zločina bazirale su se na toj odluci Ustavnog suda. Našu praksu je zasnovao Ustavni sud Bosne i Hercegovine.
Na Državnom sudu za dva dana počinje ponovljeno suđenje Zoranu i Goranu Damjanoviću, koji se žalio Evropskom sudu za ljudska prava. Uprkos presudi zbog pogrešno primijenjenog krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, ponovo će im se suditi po ovom, a ne krivičnom zakonu SFRJ. Isti slučaj danas se ponovio i u postupku protiv Gorana Sarića, baš kao da se ništa nije dogodilo. A posljedice su lančana reakcija koja vodi ka tome da svjedoci umiru ili će odustati od svjedočenja. Umjesto naknade žrtvama plaćat će se odštete zločincima, gubit će se novac na ponovljenim postupcima. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Povodom šokantnih izjava nekadašnjeg svedoka saradnika Slobodana Stojanovića o ratnim zločinima počinjenim na Kosovu, objavljenih i u našem programu, tužilac za ratne zločine Srbije Vladimir Vukčević u tekstu koji prenosimo na našoj internet stranici, između ostalog, navodi.
Dragoceni insajderski iskazi svedoka saradnika u predmetima tužilaštva za ratne zločine o silovanju trudnica, ubistvima beba, pucnju trudnoj ženi između nogu, masovnim ubistvima, krečenju zidova krvlju civila, premeštanju tela iz Ljubenića u Batajnicu, sudski su potvrđeni ili je u nekim od ovih primjera izvesno da će biti potvrđeni. Do ovih surovih istina tužilaštvo je došlo zahvaljujući svedočenjima svedoka saradnika, zaštićenih krunskih svedoka, čija je hrabrost da progovore o nedelima svojih dojučerašnjih saboraca u krvavom piru vredna poštovanja i satisfakcije koju donosi samo pravda. Vrednost ovakvih svedočenja koja su u predmetima ratnih zločina često najjači dokazi umanjuju medijska svedočenja pojedinaca, poput serije posljednjih bivšeg svedoka saradnika Slobodana Stojanovića. Učesnik u krivičnom postupku u svojstvu svedoka Slobodan Stojanović bivši je pripadnik 87. odreda posebne jedinice policije, koji je prema informacijama kojima raspolaže tužilaštvo tokom oružanog sukoba na Kosovu boravio u periodu od 16. avgusta do 5. oktobra 1998. godine i ni jednim danom boravka na terenu na kojem su se odvijali sukobi, ali i zločini. Celu 1999. godinu provodi u Leskovcu na bolovanju, o čemu postoje brojni lekarski izveštaji. Ni jedan dan na Kosovu.
Ceo tekst Vladimira Vukčevića možete pročitati na internet stranici Radija Slobodna Evropa. Komisija za istraživanje ubistva novinara saopštila je da je bivši šef državne bezbednosti Srbije Radomir Marković pretio da će njegova supruga objaviti 15 tajnih dosijeja koje posjeduje i da će sve to imati, citat, veoma ozbiljne i nesagledive posljedice kako po njega, tako i po državu, kraj citata. Marković je to rekao jednom članu komisije nakon što su predstavnici radne grupe pokušali da obave razgovor sa njima povodom novih saznanja o njegovoj ulozi u ubistvu novinara Slavka Ćuruvije. Marković prema saopštenju nije želeo da se izjašnjava o navedenim činjenicama. Ovo saopštenje je usledilo nakon što je sam Marković zatražio pomilovanje od predsjednika Srbije Tomislava Nikolića, on koji je na odsluženju kazne od 40 godina robije zbog dokazana 4 ubistva. Prilog Branke Mihajlović.
Kad je o pomilovanju reč, Milan Antonijević iz Komiteta pravnika za ljudska prava pledira na oprez.
I na mnogo oprezniji pristup prilikom pomilovanja, jer poruke mogu biti negativne po srpsko društvo, poruke mogu urušiti i veru u pravosuđe.
Novinar Miloš Vasić o odluci koju treba da donese predsjednik Republike.
Ne vjerujem da bi se bilo ko usudio na pomilovanje, mada se s ovima nikad ne zna.
Veljko Stambolić, sin ubijenog bivšeg predsjednika Srbije Ivana Stambolića, u svom kratkom komentaru svedoči koliko takve vesti kao ova o mogućem pomilovanju najodgovornijeg čoveka u sistemu državne bezbednosti u vreme državnih ubistava uznemirava porodice žrtava.
Muka nam je svima svega. To bez komentara, jednostavno u ovoj zemlji sve moguće, pa i takve stvari, to je to.
Advokat Rajko Danilović ukazuje na već nekoliko po njemu pogrešnih odluka o pomilovanju donetih u poslednje vreme.
Novi predsjednik je već pomilovao neke ljude na vrlo sumnjiv način. Prvo je pomilovan čuveni fudbaler Đajić i svi oni koji su oko njega bili umešani u taj posao. Zatim ovaj Vučko koji je bio na smrt osuđen i dugo čekao izvršenje smrtne kazne jer je ubio zamenika tužioca u Leskovcu, a pokušao da ubije i sudiju koji mu je sudio, inače je on odgovarao za silovanje, oprošteno mu je, pomilovanje, pušten je. Takva je stvar bila i sa kolektivnim puštanjem, smanjenjem kazna kriminalcima u ime navodno stvaranja slobodnih mesta za druge zatvorenike. Što se tiče Radeta Markovića, ne isključuje mogućnost da opet postoji neki pokušaj zloupotrebe tog instituta u njegovom slučaju.
Dan pošto je objavljena potvrda da je Rade Marković podneo molbu za pomilovanje, pojavila se nepotvrđena vest da se sa pomilovanjem nisu saglasili ni sud koji je doneo prvostepenu presudu, ani ministar pravde Nikola Selaković. Inače, uporedo sa vešću o molbi za pomilovanje stigao je i demanti samog Radeta Markovića da su u toku pregovori o smanjenju kazne u zamenu za njegovo svedočenje o drugim državnim ubistvima, pre svega novinara Slavka Ćuruvije, kao i o trgovini navodnim skrivenim dokumentima koje kompromituju mnoge ljude u Srbiji. On se u pismu poziva na svoje svedočenje u Hagu gde je, kaže, pokazao svoj patriotizam ne pristajući na kompromise, citat, koji su eventualno mogli Srbiju i njene građane da prikažu svetu kao genocidne, završen citat. Ovaj demanti prepun pozivanja na patriotizam, kako je shvatan u Miloševićevo vreme i u čije ime su ljudi mučki ubijani, stigao je nakon objavljivanja informacije da je bivši načelnik državne bezbednosti pripretio da može izneti činjenice koje će Srbiju baciti na kolena. Markovićev advokat Dušan Mašić, koji tvrdi da je njegov klijent osuđen na 40 godina zatvora umjesto na po zakonu jedino mogućih 15, za Radio Slobodna Evropa o tome kakve pravne korake planiraju on i njegov klijent.
Zagarim jednu stvar, planiram da ovih dana odem do njega, nisam dugo bio kada se nam porazgovaramo i sve zavisi od njegovih planova kako ćemo dalje.
Kakve su pravne mogućnosti?
Kako su mogućnosti zaštitu zakonitosti, ali o tome ćemo vidjeti. Još nisam razgovarao s njim i ne bi tvrdio da će mu bilo šta podnositi.
Da li je moguće da on bude svedok?
Bar koliko ga ja poznajem, ne verujem da će svoju slobodu kupovati time što će pristati na bilo kakve tvoje kompromise, razumete?
Na to kako su Miloševićevi policijski eskadroni smrti izvršavali naredbe o likvidacijama u 90. godinama, podseća Miloš Vasić.
Ivan Stambulić je uhapšen, je tek onda likvidiran, bez suda. A da ne govorimo o ovim drugim stvarima gde se čak nisu ni trudili ono da neko hapse, nego su ili namestili kamion ili pucali u glavu. Kažem, Vuk Drašković imao sreću da su ga promašili, Slavko nije. Ali očito je da je služba bila korišćena kao no, eskadron smrti vladajuće familije, da budemo potpuno precizni. Ja bih recimo jako volao da Rade Marković sve to lepo sad ispriča.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Izveštavamo onome što se događa u Bejrutu, Biljana Jovićević.
Bejrutski izvještač za Radio Farda, Radija Slobodna Evropa, Ilja Džazejari, bio je na mjestu zločina.
Na samom mjestu eksplozije je ogromna šteta, kao i na obližnjim zgradama. Svuda okolo mogu se vidjeti povrijeđeni ljudi. Također se mogu vidjeti ljudi koji traže članove svojih porodica.
Napad se dogodio u kvartu gdje je i sjedište uticajne libanske šiitske militantne grupe Hezbolah, saveznik sirijskog predsjednika Bašara al-Asada, baš kao što je Iran. Među poginulima je iranski kulturni ataše Ibrahim Ansari, ali niko drugi od osoblja ambasade nije povrijeđen. Sam iranski ambasador u Libanu, Gazan Farrokh Nabadi, pojavio se u medijima ubrzo nakon napada i povezao ga sa ratom u susjednoj Siriji, ali i sa Izraelom.
Nema sumnje da je ambasada Islamske republike Iran bila meta eksplozija koje su se dogodile u razmaku od 5 minuta. Kao što sam rekao ranije, ovakvi napadi nikada neće imati utjecaja na nas. U Iranu ima 75 miliona Iranaca koji žele da Iran bude uključen u borbu protiv izraelske okupacije.
Izrael je odmah odbacio tužbe. Član odbora za spoljne poslove i odbranu u izraelskom Knesetu kratko je saopštio da naravno da Izrael nema nikakve veze ni sa tim, ni sa sličnim napadima u prošlosti. Libanski premijer Najib Mikati nazvao je napad kukavičkim terorističkim aktom, kako je prenijela Libanska državna agencija. Cilj napada bio je raspirivanje situacije u Libanu i korišćenje libanske arene da se prenesu poruke, naveo je premijer Mikati. Odgovornost za napad preuzela je grupa brigade Abdullah Hazema, koji se smatraju ogrankom Al-Kaide. Sirajedin Zrejkat, njihov predstavnik, je na svom Twitter nalogu napisao da je dvostruki napad mučenička operacija koju su izvela dva sunitska heroja Libana. Izvještač BBC-a na arapskom Kerin Torbez uvjerena je da ovaj napad može predstavljati veliku eskalaciju nasilja u toj zemlji. BBC-ev izvještač kaže i da se ovim napadom željela poslati jasna poruka Iranu i Hezbolahu.
Sardinija je u vanrednom stanju koje je proglasila vlada Italije nakon što je u naletu ciklona Kleopatra poginulo najmanje 17 ljudi, a mnogi se vode kao nestali. U pitanju je nacionalna tragedija, izjavio je premijer Italije Enrico Letta. Situaciju ekstremniju od ove nismo vidjeli možda decenijama, izjavio je guverner Sardinije Ugo Capellacci. On podlači da je ciklon protutnjao čitavim ostrovom u Sredozemnom moru. Potvrdio je broj žrtava, o čijoj tragičnoj sudbini izveštava i BBC. Britanska televizija javlja i prenosi snimke bujice koja je potpuno prekrila saobraćajnice, nosi automobile u ambijentu munja koje neprekidno sevaju, dok i neki domovi pod naletom vodenog talasa nisu izdržali. Za neke od stradalih sve to je bilo fatalno, opisuje izveštač ove kuće. Koliko smo razumeli, četiri člana jedne porodice su se udavila u podrumu kuće u kojoj su živeli. Tri člana druge porodice su stradala kada jedan most u blizini Olbije popustio pod vodenom stihijom koja je pokupila jedan policijski automobil u kome je ostao zatvoren policajac i on se udavio. Uticaj ciklona osjeća se i u Hrvatskoj, a očekuje se da će svoj vrhunac dostići danas i sutra. Procenjuje se da će najviše kiše pasti na Jadranu, ponegde i preko 100 litara po kvadratnom metru, dok su na moru Dalmacije mogući orkanski udari juga. Vraćamo se u region, idemo u Prištinu. Centralna izborna komisija je saopštila konačne rezultate. 1. decembra u drugom krugu izbora za gradonačelnika Severa Mitrovice borit će se Krstimir Pantić sa liste Srpska i Oliver Ivanović iz građanske inicijative SDP. Amr Zineli.
Krstimira Pantića danas nismo mogli da dobijemo, ali Vladeta Kostić, predsjednik građanske inicijative Srpska, u izjavi za naš program izrazio nezadovoljstvo zato što su glasovi brojani u Kosovo polju, što je, kako je rekao, onemogućilo članovima biračkog odbora ovog subjekta da to nadgledaju. Kostić je potvrdio da je Pantić izjavio da razmišlja da li da ide u drugi krug, ali dodaje:
ja sam sasvim siguran da će doneti racionalnu odluku i da će biti učesnik u drugom krugu, jer učestvovao ili ne, drugi krug će biti održan, a glupo je nekome gotovo sigurno pobedu prepustiti bez apsolutno ikakve političke borbe.
A s druge strane, Oliver Ivanović u izjavi za Radio Slobodna Evropa navodi da je njegov rezultat povoljan, te da je u prednosti, obzirom da će građani sada da odlučuju o programu.
Stvar nije završena, drugi krug će da odluči, ali je izvjesno da moj oponent neće biti u prilici da na silu izvuče onoliki broj glasača kako ih je izvukao prvi put. I drugo, sad je koncentracija na dva kandidata. Nema više Albanaca kao pretnje da bi mogli da ugroze srpsku opštinu sa srpskom većinom.
Na pitanje da li očekuje glasove Albanaca, Ivanović je odgovorio:
ja ne znam, ja ne prebrojam glasove po boji. Svejedno je, kogod bude glasao, ja ću osjećati isti osjećaj odgovornosti prema glasu i poverenju koje mi daju.
O međuvremenu, Centralna izborna komisija odlučuje i o ponavljanju izbora u tri biračka mesta u Zvečanu. Naime, izborni panel za žalbe i predstavke delimično je usvojio žalbu građanske inicijative Oliver Ivanovića, ogranak u Zvečanu, na osnovu koje se tvrdi da je prekršen zakon o lokalnim izborima, što je uticalo na regularnost izbora, pravo građana da učestvuju na izborima koji na konačan rezultat. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Afera snimak i još jedna epizoda. Dok se množe elektronski zapisi koji duboko kompromituju vlast u Crnoj Gori, niti reaguje sama vlast, niti reaguje javnost. Sasvim je izvesno da svemu nije kraj, ali se ipak pitamo kako su građani postali tako strašno imuni na očigledne i nedopustive primere političkih zloupotreba. Predrag Tomović.
Podgorički dnevnik Dan objavio je najnoviji audio snimak koji navodno dokazuje kupovinu glasova na izborima u novoosnovanoj opštini Petnica. Na snimku postavljenom na YouTube-u čuje se kako Mejo Duraković iz Petnice razgovara sa nepoznatim osobama u kupovini glasova, odnosno o tome da je isplaćivao 30 eura prije, a 30 nakon glasanja.
Ja sam to radio, do prije možda sat vremena. I Šaru Mohovići pomijem s ovim, dao i onda kad sam vidio došao ovde pa razmislio, pa šta radim ja? 30 eura za glas. 30 sat, kaže, 30 ćemo, kaže, kad bude i glasanje.
U najnovijem slučaju navodne kupovine glasova u Petnici i Demokratska partija socijalista i Socijaldemokratska partija u tom gradu tvrde da glavni akter tog posla, Mejo Duraković, nije njihov član. I pored više poziva iz Bošnjačke stranke, nismo dobili informaciju da li se radi o njihovom članu. Možda će na kraju ispasti da je Duraković kupovao glasove na svoju ruku, kako je nedavno i cetinska DPS Vrhuška pokušala da objasni slučaj navodne kupovine glasova u kojem je učestvovala njihova funkcionerka Rajka Kasom, šef cetinskog DPS-a Jovan Martinović.
Ona je mogla da postupi samo po svojoj savjesti, a nikako nije to uradila po bilo čijem nalogu ili nekoj partijskoj aktivnosti.
Kako god da bilo, ostaje pitanje zašto u slučajevima navodne kupovine glasova na Cetinju i u Petnici do danas tužilaštvo nije reagovalo i da li je ono što je javnost čula dovoljno za pokretanje istrage. To smo pitali pravnika i bivšeg ministra pravde Dragana Šoća.
Tužilaštvo ima razloga da pokrene to, razumijem, mislim, ali sve zavisi od njih.
Boris Raonić iz Građanske alijanse kaže da afere koje promiču jedna za drugom bez adekvatne kazne za političke partije koje su glavni akteri samo pokazuju da u Crnoj Gori nema javnog mnjenja koje bi takvo ponašanje sankcionisalo na izborima.
Dešavaju se da upravo građani postaju skeptici jer ukoliko vide da se ništa ne mijenja i ukoliko vide da nema kazni iz one za koje makar ne postoje da su učinile neka nepočinstva, onda i oni dolaze u neku depresivnu situaciju i naprosto nisu spremni da se bore za bilo šta.
A kako građani Crne Gore reaguju na afere, možda je najslikovitije objasnio bivši ministar pravde Dragan Šoć.
Iz rezultata izbora vidimo kako to građani tretiraju. Znači, prosto, neću ja sada krivi građane, ali u svakoj zreloj društvu i zreloj državi takvo ponašanje bi bilo politički kažnjeno. Očigledno da građani to smatraju primjerenim ponašanjem i to politički ne kažnjavaju.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Ministarstvo kulture Republike Hrvatske je u proračunu za sljedeću godinu za troškove novinske agencije HINA predvidjelo gotovo četvrtinu novca manje nego ove godine. Sindikat HINA kaže kako je to put prema likvidaciji te agencije, a eksperti upozoravaju da nadmoć komercijalnih medija u vlasništvu velikih stranih korporacija nije dobra za razvoj demokratije u Hrvatskoj. Pripremio je Nizebić.
Ako se to realizira, to je početak kraja agencije, koja je ljetos otpustila 31 zaposlenog i ostala njih 131, a unazad nekoliko godina novinarima su tri puta smanjivane plaće, kažu u HINA. Za naš radio govori sindikalni povjerenik u HINA i zamjenik predsjednika sindikata novinara Hrvatske Andrej Matijašević.
Ta odluka de facto znači likvidaciju HINA, jer ona sa četvrtinom manje novca koji dobiva od države jednostavno ne može funkcionirati, odnosno ne može ostvarivati svoje zakonom propisane zadaće, a to je potpuno informiranje o zbivanjima u Hrvatskoj svijetu.
HINA je, iako državna, vjerodostojan i profesionalan medij. Ako država ide na njeno gašenje, to znači ili da su našli novog partnera, ili u medijskoj strategiji koju država nikako da napravi neće biti mjesta za medije koji nisu komercijalni, kaže za naš radio medijski stručnjak Stjepan Malović, koji upozorava da se medijska scena u Hrvatskoj urušava.
Mediji su uglavnom komercijalni, najveći dio ih je u vlasništvu velikih globalnih internacionalnih korporacija koje imaju svoj interes i to je nešto što u konačnici nije dobro za razvoj demokracije, nije dobro za participaciju građana u vlasti i to se vidi. To se očito vidi da ljudi ne znaju šta se događa u zemlji, da onda razni spin doktori kroz različite medijske i slične akcije nam nameću neke sumnjive vrijednosti i nameću nam ljude sumnjive kvalitete.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Ovdje se vraćamo jedan vek unatrag. Slične su pozicije Srbije u oči Prvog svjetskog rata i današnjeg Irana po tome što delovi vlasti sponzorišu terorističke aktivnosti. Gavrilo Princip je bio terorista koji se poslužio nasiljem za ostvarivanje svojih ciljeva, pri tome ne razmišljajući o posljedicama. Kazala je za Radio Slobodna Evropa kanadska profesorka Margaret McMillan, koja sada predaje na Univerzitetu u Oxfordu. Ona kaže za naš radio da je nakon sličnog stava na nedavnoj promociji svoje knjige dobila mnoge grube i nepristojne poruke. Sa njom je razgovarao kolega Dragan Štavljanin.
You sometimes get in history states where elements within the
U istoriji postoje situacije kada određene državne strukture djeluju mimo legalnih institucija da bi izazvali velike lomove. Mada to nije bila zvanična politika vlasti u Srbiji uoči 1914. godine, pojedini njeni dijelovi aktivno su ohrabrivali, obučavali i u nekim slučajevima obezbjeđivali oružje srpskim nacionalistima izvan Srbije koji su nastojali da izazovu političke potrese. U današnjem Iranu jedini segmenti, poput revolucionarne garde, sponzorišu organizacije kao što je Hezbollah.
Oko uloge Gavrila Principa, Srbi ga tretiraju kao patriotu i heroja. Pojedini istoričari smatraju da je bio revolucionar jer je učestvovao u borbi za nacionalno oslobođenje protiv tuđinske vlasti, dok drugi tvrde da je ubica pa čak i terorista, a da je organizacija Mlada Bosna preteča Al-Kaide.
On je bio veoma komplikovana ličnost. Njegova uloga se može definisati zavisno od toga kako gledate na tadašnje događaje. Očigledno je da je bio borac za slobodu za sve one koji smatraju da je atentatom išao na ruku interesima Srbije, mada je, koliko znam, Princip bio više okrenut ka stvaranju Jugoslavije. On me podsjeća na današnje revolucionare ili teroriste time što je bio spreman da žrtvuje svoj život za ostvarivanje političkog cilja. On je bio mlad, fanatičan, gledao je na svijet crno-bijelo, uprošćeno, odnosno na atentat kao sredstvo političkih promjena. Dakle, bio je spreman da za te ciljeve žrtvuje život, kao što i danas imate ljudi koji smatraju da je nasilje jedini način da ostvare politički cilj.
Have become convinced that the only way they can change the world is to commit acts of violence.
If I understood well, you described him as a... Ako sam vas dobro razumeo, smatrate da je Princip bio neka vrsta teroriste.
I would see him as a terrorist, but others...
Ja bih ga tretirala kao teroristu, ali drugi ljudi ne bi. Smatram da su postojali i drugi načini da se izdejstvuju promjene u Austro-Ugarskoj. Beč je omogućio nakon 1908. djelovanje parlamenta u Bosni i Hercegovini određeni nivo političkih aktivnosti. Štampa je bila relativno slobodna. Mislim da je to, osim terorizma, omogućivalo i drugačije metode političke borbe onima koji su željeli promjene.
Na zapadu se negativno gleda na ulogu Srbije tokom 90-ih zbog ratova u BiH, Hrvatskoj i na Kosovo. Da li to baca drugačije svetlo, odnosno povratno se odražava i na preispitivanje njene pozicije u oči Prvog svjetskog rata?
I don't believe this idea that nations never change.
Ne mislim. Ja ne vjerujem u ideju da se nacije uopšte ne mijenjaju. Stoga smatram da se Srbije iz 1914. prilično razlikuje od Srbije iz 1990. Po mom mišljenju, to što se desilo 90. je više individualni izbor određenih ljudi, kao što je Milošević, koji je nakon nestanka komunizma iskoristio srpski nacionalizam da zadrži vlast. Mada se pozivao na istoriju, smatram da to što je on činio nije bio izraz srpske tradicije.
But now Serbia not only political but intellectual is there. Međutim, u Srbiji postoji strah i žestoko se reaguje na, kako se ističe, revizionističke tendencije prema njenoj ulozi u Prvom svjetskom ratu, čiji je cilj da se Srbi okrive za izbijanje do tada najvećih sukoba.
Srbi su veoma osjetljivi kada je riječ o njihovoj istoriji. Međutim, treba da prihvate da je Srbija prije 100 godina bila prilično drugačija i da treba da posmatraju taj period tako da to ne utiče na njenu sadašnjost. Ja sam dobila veoma grube i nepristojne e-mailove u kojem se kritikuju moji stavovi o ulozi Srbije u Prvom svjetskom ratu. Ne vidim razlog da se šalju čak i bestidne poruke ljudima koji se ne slažu sa vama. Dio srpskih nacionalista reaguje veoma neprijateljski prema svakoj kritici Srbije i to nije dobro za nju.
Sa Margaret McMillan za Radio Slobodna Evropa razgovarao Dragan Štavljanin. Ovo nije kraj, ako ostanete sa nama o dokumentima dana koji slede, saznaćete i kako je uništavano i skoro uništeno Prokoško jezero u opštini Fojnica.
Potoci koji su se slijevali u jezero, vlasnici vikendica preusmjeravali su svoja dvorišta, a fekalije i otpadne vode slali su u jezero.
Pa ima svega, ima bacarski otpad i mnogo je zagađeno.
U Prokoškom jezeru živi i triton, rijetka endemska vrsta vodozemca. Zagađivanje jezera ugrozilo je njegov opstanak, a mnogi sumnjaju da je i izumro.
Zaista, ko bi preživeo. I bio ovo regionalni program Radija Slobodna Evropa, kroz koji su vas proveli Svjetlana Petrović i Miloš Teodorović. Pred vama su dokumenti dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
Ovo su dokumenti dana Radija Slobodna Evropa. U studiju u Pragu Svjetlana Petrović i Miloš Teodorović. U ovom izdanju naše emisije poslušajte, nakon što su konfiskovani udžbenici u opštinama sa većinskim albanskim stanovništvom na jugu Srbije, održan čas bez knjiga, protest zbog dugogodišnjeg problema nedostatka udžbenika na albanskom. Profesor Zeini Feizulahu.
To je bio jedan upozoravajući, kako da se to kažem, preko ministarstva, da i oni malo otvore oči pa da nam izađu u susret.
Uz to proveravamo i zbog čega je građanima Crne Gore milije da pomoć zatraže od Brisela nego do institucija sopstvene države.
Jedno od 10 dana smo štrajkovali ovdje glađu da nas se niko nije obratio.
Objašnjava Lazar Knežević, predstavnik osoba sa posebnim potrebama iz Bijelog polja. Također...
Sjećaš li se kad si lani?
O modernom sevdahu za naš radio govori Damir Imamović, koji se posle godine i po dana vraća u Beograd koncertom sa svojim sevdah Taht bendom.
Predugo je sevdah bio muzika konzervativnih ideoloških, a i kreativnih krugova. Jednostavno nekako došlo vrijeme kada ljudi hoće da osvajaju neke nove prostore slobode u toj muzici. Ljudi koji vole to što radimo je zapravo više zajednica ukusa nego generacije.
Uvijek je vreme za sevdah, a vi se strpite do kraja današnjeg izdanja dokumenata dana. No najpre, problemi Srbije sa ambasadorima.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
13 godina posle demokratskih promjena Srbija nema dovoljno dobre kandidate za ambasadore u Sjedinjenim Državama, Kini i Nemačkoj, kazao je šef srpske diplomatije Ivan Mrkić. Nekada nam neko padne na pamet, ali kroz neki proces se ispostavi da nije adekvatan, žalio se Mrkić. Bivši diplomati, sagovornici Radija Slobodna Evropa, veruju međutim da u resoru spoljnih poslova ima kvalitetnih diplomata, ali da su zbog partijskog ključa gurnuti na marginu. Branka Trivić prenosi.
Simeon Pobulić, bivši diplomata i spoljnopolitički analitičar, ne slaže se sa ocenom ministra spoljnih poslova da nema dovoljno kvalitetnih diplomata za ambasadore u ključnim zemljama sveta.
Ja vam odmah mogu reći nekoliko ljudi koji bi mogli komu zadovolje te poslove. I za jedno, i za drugo, i za treće mjesto. Najveći stručnjak znaš za Kinu je profesorica Dragana Mitrović na Fakultetu političkih nauka. Ona najbolje zna Kinu. Ona i doktorat napravila iz Kine. I bila je naš ministar savjetnik u Kini u jednom prethodnom periodu. Eto, dajem samo primjer. Znači, nije tačno. Jednostavno, to nije tačno.
Osim što se sa Mrkićem ne slaže, njegovu izjavu Pobulić smatra i nediplomatskom.
To je nemoguća izjava. Kao i na svim drugim mjestima, dobri ambasadori, znači oni koji su izvrsno obavljali svoj posao, su izuzetak, a ne pravilo. Oni koji su ušli u našu diplomatsku historiju, nije ušao svako ko je bio ambasador, nije ušao ni jedan procerat. Hoću da kažem da ta izjava je nediplomatska.
Izjava ministra Mrkića upućuje na to da je u diplomatskoj službi nemoguće oslanjati se isključivo na ono što se zove karijerni diplomati, kaže za Radio Slobodna Evropa nekadašnja pomoćnica ministra inostranih poslova u vladi Zorana Đinđića Aleksandra Joksimović.
Za najvažnije svjetske centre je neophodno pronaći kadrove koji imaju adekvatnu političku težinu i to je nešto što zemlje koje imaju tu težinu i očekuju. Naime, nije bitno samo poslati nekog da obavlja dužnost ambasadora, nego poslati nekog ko ima adekvatnu prohodnost prema funkcionerima na visokom nivou u tim zemljama. To nije jednostavno i lako. S druge strane, je važno da bude neko ko na adekvatan način predstavlja aktualnu politiku države i ko ima takvih sposobnosti da ubedi partnere da je takva vrsta politike Srbije najbolja moguća u ovom trenutku.
Diplomatija je, kako i podsjećaju naši sagovornici, žrtva trulih partijskih kompromisa. Poslednjih dana ni Mrkićevo ministarstvo ne silazi sa naslovnih strana medija nakon što je zaposlilo mladu Vanju Hadžović, koja je obilato objavljivala svoje obnažene fotografije i čije su obrazovne kvalifikacije izgleda prilično upitne. Aktuelni ministar mogao je pročitati mnoge sarkastične komentare tim povodom i sigurno se posle njih ne može osjećati dobro. Mnogi su mu se, što šaljivo, što cinično, i nudili za ambasadorska mesta za kojima vapi, a među njima se našao i najbolji srpski plivač Milorad Čavić, inače rođen u Americi, rekavši da je spreman da zastupa interese Srbije u Sjedinjenim Državama ukoliko Mrkić nema kandidata za to mesto. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trijević.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Đaci albanske nacionalnosti sa juga Srbije, pre svega srednjoškolci, i dalje imaju problem sa nedostatkom udžbenika na albanskom jeziku. U iščekivanju dugoročnijeg rešenja predlaže se ubrzanje procedure odobravanja tih knjiga od strane nadležnih institucija vlade Srbije. O ovome slušamo od Ognjena Zorića.
Čas bez knjiga, kao još jedan protest zbog nedostatka udžbenika na albanskom jeziku, održan je u osnovnim i srednjim školama u Preševu i Bujanovcu. Neposredan povod bila je zaplena knjiga u osnovnoj školi u selu Rajnice, gde je prema objašnjenju koordinacionog tela vlade Srbije za Bujanovac, Preševo i Medveđu zaplenjeno 5060 udžbenika koji nisu imali odgovarajuću prateću dokumentaciju. U protestu je učestvovala i škola Sezai Suroji iz Bujanovca. Direktor Zeni Fejzulahu rekao nam je da je osnovni problem nedostatak knjiga za srednje škole, na šta su želeli da ukažu nadležnom ministarstvu prosvete.
To je bio jedan protest, da ga nazovem najmekaniji mogući protest. Mi smo protestovali jedno 10 do 15 minuta, prvi čas, sve albanske škole na albanskom jeziku koje slušaju nastavu, i to je bio jedan upozoravajući, kako da se to kažem, preko ministarstva, da i oni malo otvore oči pa da nam izađu u susret, pošto za osnovne škole imamo neke udžbenike, međutim za srednje škole nažalost nemamo nijedan udžbenik na albanskom jeziku. Bilo bi dobro da Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja malo poveća pažnju za učenike koji nastavu slušaju na albanskom jeziku.
Predsednik koordinacionog tela za Bujanovac, Preševo i Medveđu Zoran Stanković kaže da nema ništa novo da doda na ovu temu i ponavlja da za nabavku knjiga postoji procedura, što je na nedavnom sastanku preneo i političkim predstavnicima Albanaca s juga Srbije.
Zakoni ove zemlje moraju da se poštuju i da postupak donošenja udžbenika iz Albanije na ove prostore mogu da se odveju kao i do sada preko Nacionalnog saveta Albanaca, koji treba da da predlog, zatim to ide u Ministarstvo prosvete Srbije, gde nadležna inspekcija vrši uvid u predlog Nacionalnog saveta Albanaca i nakon toga ministar dozvoljava upotrebu tog udžbenika.
Predsednik opštine Preševo Ragmi Mustafa rekao nam je da je saglasan da se procedura mora poštovati. On, međutim, ukazuje da odgovori na njihove zahteve stižu veoma sporo. Kao ilustraciju, navodi da je do sada, za 3 godine rada Nacionalnog saveta Albanaca, odobreno 60 udžbenika za nastavu na albanskom jeziku, što je, kako kaže, 10% potreba učenika.
Dinamika rešavanja ovog problema je tako spora da za 40-50 godina nećemo rešiti ovaj problem. Po ovoj dinamici dajemo dozvolu za jedan, za drugi, za treći, te iz Albanije, te ovaj prevod, te onaj drugi prevod. Pišite zahteve, milionci zahtevi su na arhivama Ministarstva prosvete Vlade Republike Srbije. U ovom pravcu protestni čas jeste da se povlači pažnja Ministarstva prosvete da ovaj problem u predviđenoj i odgovarajućoj dinamici rešava udžbenike na albanskom jeziku.
Nepostojanje udžbenika na albanskom jeziku dugogodišnji je problem na jugu Srbije, koji u prvi plan dođe s početkom gotovo svake nove školske godine. Dajte nam knjige, uzvikivali su u septembru 2012. mladi Albanci na protestu u Bujanovcu. Šta je onda rešenje? Kako nam je rečeno u koordinacionom telu, uskoro se planira sastanak sa predstavnicima lokalne samouprave, opština s juga Srbije i ministra prosvete. Jedna od tema trebalo bi da bude upravo ubrzanje procedure odobravanja udžbenika na albanskom jeziku. U međuvremenu, predsednik opštine Preševo Ragmi Mustafa kaže da se dugoročno rešenje mora pronaći što pre, i nudi predlog.
Jednostavno može da se izda istovremeno jedna dozvola da se uvezu udžbenici sa Kosova ili sa Albanije. Da znamo mi iz koje države možemo kupovati ili dobijati kao poklone udžbenike ili sa Kosova ili sa Albanije. I u ovom pravcu bismo rešili za uvek ove probleme.
Profesor Zeini Fejzulahu, direktor srednje škole u Bujanovcu, koji se u svom radu, zajedno s kolegama, svakodnevno suočava s problemom nedostatka udžbenika, apeluje na postizanje dogovora kako bi njegovi đaci, osim iz diktiranih beleški, mogli da počnu da uče i iz knjiga.
Najbolje rešenje bi bilo da nastavni planovi i programi budu isti i u Srbiji i na Kosovu i u Albaniji i svugde u celom Balkanu. To je dugotrajno rešenje, međutim teško je doći do tu, ali nama treba odobrenje Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja da sa Kosova obezbedimo udžbenike, jer nastavni planovi Srbije i Kosova su otprilike isti za mnoge predmete. To je jedno rešenje, nije idealno. Idealno bi bilo da bi imali mi te udžbenike po nastavnom planu i programu Republike Srbije. Međutim, to je skoro nemoguće jer nama nedostaju za srednje škole oko 400 udžbenika na albanskom. Mislim da nemamo ni kadar da ih spremamo ni ništa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda Ognjen Zorić.
Delegacija Evropske unije u Podgorici sve češće adresa za nezadovoljne građane Crne Gore koji umjesto u crnogorskim institucijama rešenje za svoje probleme traže od Brisela. Građani to rade manje zbog toga što ne znaju za mandat Evropske unije, a češće iz očaja i potrebe skretanja pažnje na svoje probleme te straha da će vrata crnogorskih institucija za njih biti zaključana. Kako delegacija Evropske unije gledaju na ovu pojavu te da li ona brine nadležne, slušamo u prilogu Olivere Nikolić.
Invalidi rada iz bilog polja posljednji su u redu sve brojnijih koji izlaze za svoje probleme traže od delegacije Evropske unije u Podgorici. Poslije višednevnog štrajka i ćutanja nadležnih, očaj ih je natjerao da zakucaju na vrata predstavnika Evropske unije, kaže nam Lazar Knežević, predstavnik bilopoljskih invalida.
Jedno od 10 dana i jače smo štrajkovali ovdje glađu da nas se niko nije obratio. Mi smo pokušali da uđemo u institucije naše, s obzirom da tih dana niko se nije obratio, mi smo tražili izlaz preko Evropske komisije da utiče njihovim autoritetom i njihovim institucijom da bi pokrenuo čitavu pologu oko invalida rada.
Građanima je načelno poznat mandat delegacije i nemaju očekivanje da će njihove probleme rješavati Brisel, što se vidi i na primjeru bilopoljskih invalida rada.
Da ne mogu da rade, znači da ne mogu da utiču na se ne miješanju druge države, ne može niko da radi bez unutrašnje same države. Tražimo, odluke smo tražili tu, htjeli smo i američku ambasadu, htjeli smo i evropsku arbitražu, tražimo sve, smo da istrali po sve mogućnosti, pa idemo na kraju i na Strasbourg, tako dalje.
U delegaciji Evropske unije u Podgorici primjećuju da raste broj zahtjeva građana, ali i kompanija koji žele da skrenu pažnju na svoje probleme, potvrđuju izjavi za naš program portparol delegacije Dragan Mugoša i navodi prirodu problema.
U većini slučajeva oni se žale na navodno kršenje prava i funkcionisanje pravosuđa i javne uprave. U nekim slučajevima žale se na tešku socioekonomsku situaciju. Ponekad ljudi žele samo da sa nama podijele svoje brige. Sve češće od delegacije Evropske unije traže neki savjet u vezi postojećih međunarodnih i evropskih standarda, podršku za rešavanje njihovih slučajeva ili čak materijalnu pomoć. Primijetili smo da je porastao broj zahtjeva.
U delegaciji smatraju da veći broj zahtjeva nužno ne znači nazadovanje u radu institucija, već pojavu pripisuju otvaranju pregovora o članstvu i većoj prisutnosti Evropske unije i njene delegacije u Crnoj Gori. Za Dritana Abazovića, člana Skupštinskog odbora za evropske integracije, međutim, poražavajuće i zabrinjavajuće to što građani sve češće svoje probleme pokušavaju da nametnu ili riješe kroz međunarodne institucije, posebno delegaciju Evropske unije.
To je vrlo jasan signal da naše institucije domicilne ne funkcionišu onako kako bi trebalo, da one nijesu na nivou ispunjavanja zadataka i servisa građana koji bi trebali da budu i da ljudi faktički nemaju povjerenja u njihov rad. Stoga oni pokušavaju da kroz neki drugi autoritet pokušavaju da prezentuju ono što njih realno boli i da pokušaju kroz to da ostvare, ako ništa drugo, makar pritisak ili neku moralnu satisfakciju. Ova pojava samo govori da je Crna Gora u velikom problemu, da njene institucije ne funkcionišu na način kako to žele građani.
I u delegaciji EU diplomatskim rečnikom prozivaju domaće institucije, portparol Dragan Mugoša.
Ako mnogi ljudi kucaju na vrata delegacije Evropske unije u Podgorici da predstave svoje slučajeve, to je možda zato što vjeruju ili strahuju da su druga vrata za njih zatvorena. Naša uloga je da podstaknemo ljude da svoje pitanja podnesu nadležnim crnogorskim institucijama i da propratimo i podržimo crnogorske institucije da se efikasno bave ovim pitanjima.
U delegaciji nam je rečeno da sa pažnjom osluškuju i uzimaju u obzir sve probleme građana koji im se obrate, jer im oni mogu pomoći da utvrde da li je na sceni širi sistemski problem nepoštovanja slova zakona. Iz godine u godinu sa relevantnih adresa stižu kritike o glomaznim, neprofesionalnim i politizovanim institucijama. Posao izgradnje države dobrog servisa građanima je dug, a sa dozom optimizma na tu nužnost i neminovnost ipak gleda i član Skupštinskog odbora za evropske integracije Dritan Abazović.
Mislim da se svi zajednički moramo boriti da takvu praksu promijenimo i da naše institucije relaksiraju, da tako kažem, i međunarodne faktore koji su ovdje prisutni, ali da tako kažem i građane na način što će u buduće zaista biti na nivou i moći da odgovore zadatku za koje su jednostavno formirane.
Olivera Nikolić, Radio Slobodna Evropa, Podgorica.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Vlasti u Srednjoj Bosni nedavno su pokrenule aktivnosti kako bi zaštitili Prokoško jezero, jedan od najpoznatijih prirodnih dragulja u Bosni i Hercegovini. Njemu preti potpuno uništenje jer je nakon rata na ovom lokalitetu nelegalno izgrađeno preko 250 vikendica iz kojih se otpadna voda ispušta, nećete verovati, upravo isto to jezero. To je razlog zbog kojeg se Prokoško jezero, koje je zaštićeno još u bivšoj Jugoslaviji, pretvara u močvaru, a preti mu i potpuni nestanak. U Fojnici beleži Ivan Katavić.
U posljednjih 30 godina nivo vode u Prokoškom jezeru smanjen je za 30%. Potoci koji su se slijevali u jezero, vlasnici vikendica preusmjeravali su svoja dvorišta, a fekalije i otpadne vode slali su u jezero. Fikret Polutan, mještanin je sela Prokosi, cijeli svoj život izrađuje drveni krov za vikendice i katune. Kaže da se o jezeru godinama nitko ne brine.
Pa ima svega. Možda da neko ima neke koristi, brinio bi se i bilo bi spriječeno ovo sve. Ima bacas i otpad i mnogo je zagađeno.
Prije 8 godina Prokoško jezero proglašeno je parkom prirode, a iste godine donesen je i zakon o upravljanju Prokoškim jezerom, koji propisuje zabranu gradnje objekata na ovom lokalitetu. To nije spriječilo mnogobrojne vikendaše da u zaštićenoj zoni grade objekte. Za mnoge najveći krivac za uništavanje Prokoškog jezera je dugogodišnji načelnik općine Fojnica Salkan Merđanić, koji nije zaustavio gradnju pomenutih objekata. U izjavi za Naš radio prije 8 godina, Merđanić je tvrdio suprotno.
Postojala je znači dobra volja i postoji još uvijek volja da se spriječi gore daljnja gradnja na području Prokoškog jezera. Također znači u posljednje vrijeme obustavljena je potpuno gradnja novih objekata, zaustavljeno je i sve ono što je sagrađeno u postratnom periodu odmah, to je sada na terenu.
Vlasti u Srednjobosanskom kantonu tek su nedavno pokrenule aktivnosti kojim žele zaštititi ovaj prirodni dragulj. Planiraju izgraditi kanalizacijsku mrežu kako otpadne vode ne bi išle u jezero, te izgradnju vodovoda, čime bi planinske potoke vratili u jezero. Nijaz Helez, ministar prostornog uređenja Srednjobosanskog kantona.
Stanovište smo toga da se što prije moraju poduzeti rigorozne mjere da se to spriječi. Znači kakve su rigorozne mjere? Da se mora spriječiti nelegalna gradnja, da se mora napraviti kanalizacioni sistem u smislu odvođenja otpadnih voda da ne idu više u jezero, da se izgradi vodovod jer sva voda koja sada dolazi u Prokoško jezero iz jednog pravca koristi se za snabdjevanje vikendica koje su nelegalno napravljene na tome području i nemamo znači dovoljnu količinu vode, prirodan tok koji ide u Prokoško jezero i snabdjeva ga vodom.
Ostaje pitanje što učiniti sa nelegalno izgrađenim objektima. Ministar Helez dodaje da bez obzira što se radi na rješavanju neophodne infrastrukture za pomenute objekte, to ne znači i njihovu legalizaciju.
Ima jedno zaštićeno područje oko jezera gdje mi ćemo insistirati da ne postoji tu nijedan objekat, a u svakom slučaju, pošto se radi o privremenim objektima, ima zakon o građenju evo kantona gdje su prepoznati privremeni objekti. Probat ćemo zakonski to regulisati, jer toliko je toga gore napravljeno, ja sam očito nisam mogao vjerovati da su mogli ljudi devastirati prirodni način na koji su to uradili.
Samir Đug, profesor na Prirodno-matematičkom fakultetu u Sarajevu, ističe da za Prokoško jezero spasa još ima ukoliko se poduzmu rigorozne mjere za njegovu zaštitu. To bi imalo i ekonomske efekte za općinu Fojnicu, dodaje Đug.
Da ne budu neke kozmetičke aktivnosti, nego aktivnosti koje bi doprinijele prvenstveno zaštitu Prokoškog jezera, a ono što je drugo, da postanu generator razvoja turizma u općini Fojnica. Općina Fojnica ima jako veliki broj turista u samome mjestu, koji naravno bi mogli da odlaze i na dnevne ili više dnevne izlete gore na područje Prokoškog jezera i naravno općina Fojnica bi od toga mogla da generiše prihod.
U Prokoškom jezeru živi i triton, rijetka endemska vrsta vodozemca. Zagađivanje jezera ugrozilo je njegov opstanak, a mnogi sumnjaju da je i izumro, dodaje Đug.
Moguće da ga u zadnje vrijeme i nema u tom jezeru, međutim njega nije problem ponovo reintroducirati, dakle unijeti ga u jezero. To je vrsta koja može nestati i sa tog područja, ali da će ona nestati kao vrsta, to sigurno nije slučaj. Dakle, njena ponovno unošenje bi zahtijevao sigurno jedan vrlo ozbiljan i naučni i stručni pristup. Ali da bi se jedna vrsta vratila na mjesto odakle ona nestala zbog toga što je čovjek radio nesavjesne aktivnosti, potrebno je mnogo, mnogo napora i naravno, već sam rekao, aktivno učešće različitih subjekata.
Prokoško jezero zaštićeno je Zakonom o zaštiti prirode još 1954. godine u bivšoj Jugoslaviji, zajedno sa prašumom Peručica. Poznato je i po tradicionalnom stočarstvu na nomadski način. Uništavanje ovog dara prirode još jedan je dokaz bezvlašća i nefunkcionalnog sistema u postratnoj Bosni i Hercegovini. Iz Fojnice za Radio Slobodna Evropa, Ivan Katavić.
Četiri nevladine organizacije iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Makedonije sprovele su istraživanje u kojem su pratile koliko vlade ovih država u predstavljanju svog rada koriste nove tehnologije i time povećavaju otvorenost prema građanima. Najbolje rezultate je ostvarila Crna Gora, a najlošije Makedonija. Srbija je na drugom, a Bosna i Hercegovina na trećem mestu. Izvestiće Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Vlade u regionu ne koriste dovoljno prednosti novih tehnologija, zaključak je istraživanja nevladinog sektora u projektu pod nazivom Durbin. Dalio Sijah, Udruženje građana Zašto ne iz Sarajeva.
Na tim stranicama vlada, odnosno ministarstava, nije objavljeno pola podataka koji bi se mogli uzeti u obzir kada bismo htjeli reći da su te vlade otvorene i transparentne.
Vlada Crne Gore sa 52,8% ispunjenih kriterija najviše u regionu koristi nove tehnologije u promociji svog rada, pa ipak objavljuje se samo 50% informacija koje bi trebale naći svoje mjesto na internet stranici, ističe izvršni direktor Centra za demokratsku tranziciju iz Podgorice, Dragan Koprivica.
U Crnoj Gori je jasno, a čini mi se da je jasno i drugim zemljama regiona, da ne postoji nekakva precizna politika o tome kako se vodi i kako vlada vodi tu politiku transparentnosti, zbog toga što najbolje plasirano ministarstvo financija sa 56% indikatora, a najgore plasirano ministarstvo rada i socijalnog staranja sa 28% indikatora. Kad gledate tu razliku, čini vam se da su ta ministarstva u nekoj različitoj državi. Taj podatak je vrlo alarmantan. Jasno je da vlada ne vodi preciznu i jasnu politiku transparentnosti, odnosno da nema adekvatna dokumenta kojima bi se ta transparentnost regulisala.
Vlada Srbije ispunjava 41% zadatih kriterija, navodi Jovana Đurbabić iz Centra za istraživanje, transparentnost i odgovornost, Crta iz Beograda.
Negativne ocjene koje vlada Srbije dobila jesu posljedica manjka informacija o strategijama, budžetskim planovima i zakonima, kao i pozivima na javne rasprave. Vlada Srbije u nedovoljnoj meri također koristi nove tehnologije da bi komunicirala sa građanima i kada posmatramo ovu dimenziju, vlada Srbije se nalazi na trećem mjestu iza vlade Makedonije i vlade Crne Gore. Kada govorimo o ministarstvima, najslabije ocjene dobili su u vezi sa pristupom informacijama i participacijom izvan vladinih aktera.
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine nalazi se na trećem mjestu sa 37,7% ostvarenih indikatora transparentnosti, naglašava Damir Berilo, Udruženje građana Zašto ne.
Možemo vidjeti da je Ministarstvo pravde dobilo 36% i to je najveći postotak jednog ministarstva u Vijeću ministara, iako je i to poražavajuće jer malo više od jedne trećine indikatora su oni ispunili. Ministarstvo komunikacija i prometa sa Ministarstvom vanjske trgovine i ekonomskih odnosa je imalo 15%, što je najlošiji rezultat u Vijeću ministara.
Informacije na internetu o raspolaganju javnim novcem najlošija je karika u svim vladama, pa tako i u Bosni i Hercegovini, navodi Dalio Sijah.
Nisu nam prezentovani izvještaji o sklopljenim ugovorima po javnim nabavkama, izvještaji o izvršenju budžeta su jako rijetko objavljeni, kao i revizorski izvještaj pojedinih institucija koji se negdje i nalazi na nekim stranicama, ali rijetko će se naći u Bosni i Hercegovini.
Slična situacija je i u Crnoj Gori, naglašava Dragan Koprivica.
Nijedno ministarstvo nije objavilo svoj godišnji budžet, a niti naravno onda ni objašnjenja za građane kako se troši taj budžet. Također, važan podatak je da nijedno ministarstvo nije objavilo završni račun za posljednje 3 godine. To su jako loši rezultati, zabrinjavaju i nama ostaje puno posla da probamo da promijenimo te stvari.
Ključna ocjena za regiju je da vlast ima slabu komunikaciju s građanima, što je posebno karakteristično za Bosnu i Hercegovinu, navodi Dalio Sijah.
Jednosmjerna komunikacija je vrlo primjetna, građanima se plasiraju informacije, dok građanima se ne pruža mogućnost da se obrate samo ministarstvu na vrlo jednostavan način, odnosno postoji samo mogućnost korištenja slobodnog pristupa informacijama. A rijetki političari koriste Facebook i Twitter u privatne svrhe, odnosno u svrhe promovisanja svojih političkih partija.
Institucije vlasti u Makedoniji imaju najlošije rezultate u korištenju novih tehnologija. Makedonska vlada je ostvarila stepen otvorenosti prema javnosti od 35,8%, a ministarstva imaju još lošiju ocjenu, 26%. Istraživanje je provedeno u periodu avgust-oktobar 2013. godine. Obuhvaćeno je 48 ministarstava u Srbiji, Crnoj Gori i Makedoniji, a čak 41 ministarstvo u Bosni i Hercegovini, i to zahvaljujući složenoj ustavnoj strukturi ove države. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Sjećaš li se kad si lani?
Niko ravnodušan neće ostati jer je vreme za sevdah. Muzički trio Damira Imamovića Sevdah Taht održava utorak uveče koncert u Beogradskom Mixer House-u. Damir Imamović zajedno sa Ivanom Mihajlovićem i Nenadom Kovačićem beogradskoj publici će predstaviti tradicionalnu bosansku muziku u svom stilu, koji se opisuje kao moderni sevdah. Imamović kaže za Radio Slobodna Evropa da se sa novom energijom posle godinu i po dana ovim projektom vraća u glavni grad Srbije. Razgovarao Zoran Glavonjić.
Bili smo svuda po Europi, po regionu, i tako da je benda na Izraeli i malo smo, mislim, drugačiji. I ono što nam je posebno važno, da je večeras u Mikseru naš posebni gost, multi-instrumentalista iz Makedonije, naš dobar prijatelj Aleksandar Jojevski, koji će nam se pridružiti sa kavalom i tamburom, tako da će to biti sigurno neki drugačiji sevdah.
Vaša muzika se opisuje kao novi, savremeni sevdah. Kako bi je vi opisali? Šta je to što čini da za nju ima prostora u ovim vremenima u kojima uglavnom dominira elektronska muzika?
Pa ne bi se volio da dominira. Danas ljudi stvarno slušaju svašta i nikad nismo živjeli u vremenu u kojoj više ljudi sluša više stvari. Tako da danas kada postoji toliki broj i festivala i prostora i klubova i koncertnih sala i publika se fragmentirala, mislim da je tu čak i šansa stilova kao što je sevdah, da ne mora flertovati, ne znam, ni sa popom, ni sa narodnjacim, da može graditi sam sebe u neki svoj svijet i graditi svoju publiku.
Kakav je vaš utisak? Šta je ono što povezuje mlade sa vašom muzikom i obrnuto, jer na vašim nastupima upravo ima puno mlade publike?
Pa ja sam vrlo ponosan da su mnogi ljudi upravo kroz to što ja radim i što radi neki muzičari moje generacije prvi put upoznali sevdah. Mislim da je ono što mlađe ljude privlači taj naš pokušaj da s toga nešto napravimo novo. Jer predugo je sevdah bio muzika konzervativnih i ideoloških, a i kreativnih krugova, koji su naprosto pokušali da ne znam, čuvaju tradiciju na neki starinski način, ne mijenjanja i vječitog sviranja istih stvari. A mlađi ljudi jednostavno žele invenciju, žele da se s toga radi nešto drugo. Jednostavno nekako došlo je vrijeme kada u toj muzici, kada ljudi odbijaju više da sviraju stalno te stvari, hoće da osvajaju neke nove prostore slobode u toj muzici. Međutim, što je vrlo važno, ta neka zajednica koju mi formiramo, ljudi koji vole to što radimo, je zapravo više zajednica ukusa nego generacije.
Šta je to u stvari sevdah? Mnogi su odavno pokušali da daju definiciju, ali da li je to samo muzički žanr, stanje duha ili...
Pa, jeste sigurno, to je muzički žanr, da ja ga prije svega tako gledam. Nekada je to bilo uglavnom vezano za taj neki stari orientalni sloj koji ostao na Balkanu, pa su ljudi onda u tom gledali neku nostalgiju za starim vremenima i šta znam. Međutim, sevdah današnji je puno širi od toga i imate sevdalinke koje su vesele i tužne i optimistične, imate sevdalinke koje su čak i politički vrlo svjesne, ali ta je to neka priča sevdaha, to da se uvijek to na neki način melanholizira je ostalo. ostala odrednica cijelog žanra zasigurno i vjerojatno će tako biti još dugo vremena.
Obično se kaže da kultura i u najtežim vremenima i najprije povezuje ljude. Da li ovdašnja publika, pogotovo ona mlađa, slušajući vašu muziku, bude zainteresovana da upozna i kulturu i život Bosne i Hercegovine, na primjer?
Sigurno da da, recimo, jer svi u nas u BiH koji znamo koliko dobrih stvari postoji u Bosni i Hercegovini kad je pitanju kultura, malo enervira taj loši imidž Bosne koji se uglavnom svodi na ove gastronomske, turističke tipa, ono, ćevapi i šta ti ja znam. I bilo bi nam drago da preko nekih kulturnih fenomena da ljudi prepoznaju nešto što je neki kreativni život.
Sa Damirom Imamovićem razgovarao Zoran Glavanjić. I bili su to dokumenti dana Radija Slobodna Evropa u kojima smo analizirali događaje i fenomene sabrane u utorku 19. novembru. U studiju u Pragu bili Svjetlana Petrović i Miloš Teodorović. Prijetno!